Igice cya cumi na kimwe. Nyuma y'ubukwe. Urukundo ntirushira. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya cumi na gatatu, umurongo w'umunani. Paragrafu ya mbere n'iya kabiri, ikibazo. Ese ibibazo abashakanye bahura nabyo bigaragaza ko urugo rwabananiye? Sobanura. Ishyingiranwa ni impano ituruka kuri Yehova. Iyo mpano ishobora gutuma umuntu arushaho kwishima. Icyakora buri muryango urana ibibazo byihariye. Hari ubwo umugabo n'umugore bahura n'ibibazo byinshi, bagatekereza ko bitazigira bishira, bikaba byatuma urukundo bakundanaga rukendera. Mu gihe duhuye n'ibibazo mu rugo rwacu, ntibyagombye kudutangaza. Ariko ibyo bibazo ntibigaragaza ko urugo rwatunaniye. Hari abashakanye bahuye n'ibibazo bikomeye barabikemura, bongera kubana neza, maze urugo rwabo rurushaho gukomera. Ni iki cyabafashije? Mwegere Imana kandi murusheho gukundana. Paragrafu ya gatatu n'iya kane, ikibazo. Ni ibihe bibazo abashakanye bashobora guhura nabyo? Umugabo n'umugore bashakanye baba batandukanye. Buri wese abafite ibyo akunda n'ibyo yanga. Ntibabona ibintu kimwe kandi bakora ibintu mu buryo butandukanye. Nanone bashobora kuba bararezwe mu buryo butandukanye kandi bakomoka ahantu hatandukanye. Kugira ngo bashakanye bamenyane neza kandi bumvikane, bisaba igihe n'imihati. Uko igihe kigenda gihita, umugabo cyangwa umugore bashobora guhugira mu byabo, ntibitaneho. Icyo gihe baba bameze nk'abatabana. Ni iki cyabafasha kurushaho gukundana? Paragrafu ya gatanu, ikibazo cya A. Ni iki cyafasha abakristo bashakanye kurushaho gukundana? Ikibazo cya B. Dukurikije ibivugwa mu Baheburayo igice cya cumi na gatatu umurongo wa kane, twagombye kubona ishyingiranwa dute? Yehova atanga inama nziza zishobora gufasha abashakanye bakamwegera kandi bakarushaho gukundana. Yaravuze ati, ishyingiranwa ryubahwe n'abantu bose. Abaheburayo igice cya cumi na gatatu umurongo wa kane. Iyo wubaha ikintu, uba ubona ko gifite agaciro. Urakirinda kandi ntugiteshe agaciro. Yehova ashaka ko tubona ko ishyingiranwa rifite agaciro. Gukunda Yehova bizabafasha kubana neza. Paragrafu ya gatandatu, ikibazo. Dukurikije ibivugwa muri Matayo igice cya cumi n'icyenda umurongo wa kane kugeza kwa gatandatu, Yehova abona ate ishyingiranwa? Yehova niwe watangije ishyingiranwa. Umwana we Yesu yaravuze ati, mbese ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro uwabaremye yabaremye ari umugabo n'umugore, maze akavuga ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akomatana n'umugore we, bombi bakaba umubiri umwe? Icyo gihe ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba ari umubiri umwe. Ku bw'ibyo rero, icyo Imana yateranyirije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanye. Matayo igice cya cumi n'icyenda umurongo wa kane kugeza kuwa gatandatu. Igihe Yehova yatangizaga umuryango, yifuzaga ko abashakanye babana akaramata, bagakundana kandi bakabana bishimye. Paragrafu ya karindwi, ikibazo. Ni iki cyafasha abashakanye kugira urugo rukomeye? Icyakora muri iki gihe, abashakanye barahangayitse kandi bahanganye n'ibibazo by'ingutu kurusha mbere hose. Hari igihe ibibazo bibarenga, bagatekereza ko nta garuriro, maze bagacika intege. Ariko gusobanukirwa uko Yehova abona ishyingiranwa bishobora kubafasha. Paragrafu ya munani n'iya cyenda, ikibazo cya A. Ni ryari tugomba gukurikiza inama Yehova aduha zirebana n'ishyingiranwa? Ikibazo cya B. Twagaragaza dute ko tubona ko ishyingiranwa ari iry'agaciro? Inama Yehova atanga buri gihe ziba ari ingirakamaro. Nk'uko twabibonye, atugira inama igira iti, ishyingiranwa ryubahwe. Abaheburayo igice cya cumi na gatatu, umurongo wa kane. Iyo dukurikije inama za Yehova niyo byaba bitatworoheye, bitugirira akamaro. Kubera ko duha agaciro ishyingiranwa, twirinda gukora cyangwa kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose cyadusenyera. Ahubwo, twihatira gushyikirana n'uwo twashakanye. Twashyikirana dute? Jya wubaha ishyingiranwa mu byo uvuga no mu byo ukora. Paragrafu ya cumi n'iya cumi n'imwe, ikibazo cya A. Ni ikihe kibazo gikomeye bamwe mu bashakanye bahura nacyo? Ikibazo cya B. Kuki tugomba kwitondera uko tuvugisha abo twashakanye? Hari ibintu umuntu ashobora gukora bikababaza uwo bashakanye. tuzi ko abakristo badakubita bashakanye cyangwa ngo babagirire nabi. Nyamara amagambo tuvuga ashobora gukomeretsa uwo twashakanye. Amagambo ashobora kumera nk'inkota. Hari umugore wavuze ati amagambo umugabo wanjye ambwira arankomeretsa. Nubwo ibikomere bishobora kutagaragara, amagambo mabahora ambwira anshengura umutima. Hari igihe ambwira ati urandushya cyangwa ati ntacyo umaze. Hari umugabo wavuze ko umugore amusuzugura kandi akamutuka. Uwo mugabo yaravuze ati amagambo ambwira sinayasubiramo. Niyo mpamvu ninda kumuvugisha kandi nkitinza ku kazi. Bimpa amahoro kuruta kujya mu rugo. Muri iki gihe ibitutsi n'amagambo akomeretsa birogeye mu bashakanye. Amagambo mabi umugabo n'umugore babwirana akomeretsa mu byiyumvo kandi ibyo bikomere ntibipfa gukira. Yehova ntashaka ko abashakanye babwirana amagambo nk'ayo. Icyakora ushobora gukomeretsa uwo mwashakanye utabizi. Ushobora kwibwira ko umubwira amagambo meza nyamara watari uko abibona. Ese niba hari icyo wavuze kikamubabaza, ntiwajya witondera ibyo uvuga? Mu Befesi igice cya 4:31 hagira hati, gusharira kose n'uburakari n'umujinya no gukankama no gutukana bive muri mwe rwose hamwe n'ububi bwose. Paragrafu ya 12, ikibazo. Ni iki gishobora gutuma ubucuti umuntu washatse afitanye na Yehova bubuzama gatotsi? Uko uvugisha uwo mwashakanye, mwaba muri mu ruhame cyangwa mwiherereye, Yehova arabibona. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:7 hagira hati, mu buryo nk'ubwo namwe bagabo mukomeze kubana n'abagore banyu muhuje n'ubumenyi, mubaha kubera ko ari inzabya zoroshye kurushaho, kuko muzaraganwa n'ab'impano itagereranywa y'ubuzima kugira ngo amasengesho yanyu atagira inzitizi. Muri Yakobo igice cya 1:26 hagira hati, nihagiye umuntu utekereza ko asenga Imana mu buryo bukwiriye ariko ntategeke ururimi rwe, ahubwo agakomeza kwishuka mu mutima we, gusenga kwe kuba kubaye impfabusa. Paragrafu ya 13, ikibazo. Ni iki kindi gishobora kubabaza abashakanye? Hari ikindi kintu gishobora kubabaza abashakanye. Urugero, uwo mwashakanye yakumva ameze ate utangiye kujya umarana igihe n'undi muntu? Birashoboka ko impamvu y'ugutera yaba nta kitwaye, urugero nko kubwirizanya n'uwo muntu cyangwa kumufasha kubera ko afite ikibazo. Ese umwashakanye biramubabaza? Hari umukristo kazi wavuze ati, kubona umugabo wanjye amarana igihe kinini n'undi mushiki wacu wo mu itorero kandi akamwitaho birambabaza, bituma numva nta gaciro mfite. Paragrafu ya 14, ikibazo cya A. Ni irihe hame dusanga mu ntangiriro igice cya 2:24? Ikibazo cya B. Ni iki twagombye kwibaza? Kubera ko turi abakristo, tugomba kwita ku babyeyi bacu no ku bavandimwe n'abashiki bacu mu itorero. Ariko iyo tumaze gushaka, uwo tugomba kwitaho kuruta abandi n'uwo twashakanye. Yehova yavuze ko umugabo azomatana n'umugore we. Intangiriro igice cya 2:24. Twagombye kwita cyane ku byiyumvo by'uwo twashakanye. Ibaza uti, ese nita ku uwo twashakanye nka mu gihe gihagije kandi nkamugaragariza urukundo? Paragrafu ya 15, ikibazo. Kuki abakristo bashakanye bagomba kwirinda agakungu? Kugirana agakungu n'undi muntu biteza ibibazo mu muryango. Dushobora kumva dukunze uwo muntu tugatangira kumwitaho mu buryo bwihariye. Ibyo bishobora gutuma dukora ikintu cyatesha agaciro ishyingiranwa. Uburiri bw'abashakanye ntibukagire ikibuhumanya. Paragrafu ya 16, ikibazo. Bibiliya ivuga iki ku ishyingiranwa? Bibiliya imaze kuvuga ngo ishyingiranwa ryubahwe, yakomeje igira iti, uburiri bw'abashakanye ntibukagire ikibuhumanya kuko Imana izacira urubanza abasambanyi n'abahehesi. Abaheburayi igice cya 13:4. Muri uyu murongo, uburiri bw'abashakanye bwerekeza ku mibonano mpuzabitsina ikorwa n'umugabo n'umugore bashyingiranwa. Twagaragaza dute ko twubaha imibonano mpuzabitsina y'abashakanye? Paragrafu ya 17, ikibazo cya A. Muri iki gihe abantu benshi babona bate ubusambanyi? Ikibazo cya B. Abakristo bo babona bate? Muri iki gihe hari abantu batekereza ko gucinya umuntu mwashakanye ntacyo bitwaye. ntitugomba kuyoborwa n'iyo mitekerereze. Yehova yagaragaje neza ko yanga ubusambanyi n'ubuhehesi. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 9 hagira hati: urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, ni mwanga ikiburunuka, mwizirike ku cyiza. Turamutse dukoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu utari uwo twashakanye, twaba duhumanyije ishyingiranwa ryacu. Twaba tugaragaje ko tutubaha amahame ya Yehova kandi tukaba twangije ubucuti dufitanye nawe. Bityo rero, tugomba kwirinda ibintu byatuganisha ku busambanyi. Ibyo bikuyemo kwirinda kurarikira undi muntu. Paragrafu ya 18, ikibazo cya A. Kuki ubusambanyi bugereranywa no gusenga ibigirwamana? Ikibazo cya B. Yehova abona ate ubusambanyi? Mu mategeko ya Mose Yehova yarahaye Abisirayeli, icyaha cy'ubusambanyi cyanganyaga uburemere no gusenga ibigirwamana. Ibyo byaha byombi byahanishwaga urupfu. Ni muwuhe buryo ubusambanyi bwari kimwe no gusenga ibigirwamana? Iyo umwisirayeli yasengaga ibigirwamana, yabaga yishe isezerano ryo kubera Yehova indahemuka. Iyo yasambanaga, yabaga yishe isezerano ryo kubera uwo bashakanye indahemuka. Muri Maraki igice cya 2:14 hagira hati: murabaza muti, byatewe n'iki? Byatewe n'uko Yehova yabaye umuhamya wo kugushinja ko wariganyije umugore wo mu busore bwawe kandi ari mugenzi wawe n'umugore w'isezerano. Biragaragara ko kuva kera Yehova yabonaga ko ubusambanyi ari icyaha gikomeye. Paragrafu ya 19, ikibazo. Niki cyadufasha kwirinda guca inyuma uwo twashakanye? Bimeze bite muri iki gihe? Nubwo tutakiyoborwa n'amategeko ya Mose, uko Yehova yabonaga ubusambanyi ntibyahindutse. Niba tudashobora gusenga ikigirwamana, ntitugomba no guca inyuma uwo twashakanye. Turamutse tubikoze, twaba dutesheje agaciro ishyingiranwa ryacu kandi tukaba dusuzuguje Imana yacu Yehova. Ibisobanuro bya 26 bigira biti: gutana no gutandukana kw'abashakanye. Yehova ashaka ko umugabo n'umugore babana karamata. Yemera ko abashakanye batana ari uko gusumwa cinyuma mugenzi we. Icyo gihe Yehova abona ko yahemukiwe, afite uburenganzira bwo gusaba ubutane. Hari igihe umukristo afata umwanzuro wo gutandukana n'uwo bashakanye bidatewe n'ubusambanyi. Dore zimwe mu mpamvu zishobora kubitera: kudatunga abagize umuryango. Umugabo yanga nkana guha abagize umuryango ibyo bakeneye ku buryo babura ibyo kurya cyangwa amafaranga. Urugomo. Umwe mu bashakanye ashobora kuba akorera mugenzi w'ibikorwa by'urugomo ku buryo yumva ubuzima bwe buri mu kaga. Kwangiza ubucuti afitanye na Yehova. Umwe mu bashakanye abuza mugenzi we gukorera Yehova. Ibisobanuro birarangiye. Wakora iki ngo urugo rwanyu rukomere? Paragrafu ya 20, ikibazo. Ubwenge bwafasha buta umuntu washatse. Wakora iki ngo urugo rwanyu rukomere? Ijambo ry'Imana rigira riti: ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubushishozi nibwo burukomeza. Imigani igice cya 24, umurongo wa 3. Inzu ishobora kuba ikonja kandi nta kintu kirimo, cyangwa ikaba isusurutse ari nziza umuntu akishimira kwibamo. Ishyingiranwa naryo ni uko rimeze. Umuntu w'umunyabwenge nawe azakora uko ashoboye mu rugo rwe harangwa ibyishimo, amahoro n'umutekano. Paragrafu ya 21, ikibazo. Ni mu buhe buryo ubumenyi butuma urugo rukomera? Bibiliya ikomeza ivuga iby'urugo igira iti: ubumenyi bwuzuza mu byumba by'imbere ibintu byose bishimishije by'agaciro kenshi. Imigani igice cya 24, umurongo wa 4. Ubumenyi bwo mu ijambo ry'Imana bushobora gutuma urugo rwawe rurushaho kuba rwiza. Mu gihe wowe n'uwo mwashakanye musomera hamwe Bibiliya n'ibitabo by'imfashanyigisho zayo, mujye musuzuma uko mwashyira mu bikorwa ibyo mwiga. Mujye musuzumira hamwe uko mwarushaho gukundana no kubahana, uko mwarangwa n'ineza n'uko mwakwitanaho. Ujye usaba Yehova gufashe kugira imico yatuma urugo rwanyu rukomera kandi gatuma uwo mwashakanye arushaho kugukunda. Paragrafu ya 22, ikibazo. Kuki tugomba gukunda uwo twashakanye kandi tukamwubaha? Tugomba gukora ibishoboka byose tugakunda uwo twashakanye, tukamuha agaciro kandi tukamwubaha. Ibyo bizatuma tugira ibyishimo mu muryango kandi urugo rwacu rurusheho gukomera. ikiruta byose tuzashimisha Yehova. Amahame ya Bibiliya. Ihame rya mbere. Umuryango wacu ushobora guhesha Yehova icyubahiro. Urukundo ntirushira. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 13 umurongo w'8. Niki cyadufasha gukemura ibibazo dufite mu rugo rwacu? Umubwiriza igice cya 5 umurongo wa 4, Mateyo igice cya 19 umurongo wa 4 kugeza kwa 6. Buri rugo ruhura n'ibibazo byihariye, ariko ntibikaguca intege. Zaburi ya 25 umurongo wa 4, Yesaya igice cya 48 umurongo wa 17 n'uwa 18, Mateyo igice cya 6 umurongo wa 33 n'uwa 34. Iyo abashakanye bafitanye ubucuti na Yehova, urugo rwabo rurushaho gukomera. Ihame rya kabiri. Ibyo tuvuga n'ibyo dukora bishobora kubaka urugo cyangwa bikarusenya. Bombi baba umubiri umwe. Intangiriro igice cya 2 umurongo wa 24. Twakwirinda dute guhutaza uwo twashakanye? Mateyo igice cya 5 umurongo wa 28. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 31. Jya ubera indahemuka uwo mwashakanye ndetse no mu bitekerezo. Jya wita ku byiyumvo bye. Numenya kujya umubabaza, ujye witondera ibyo umubwira. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 15. Ntitugomba gukubita uwo twashakanye cyangwa kumukomeretsa mu byiyumvo. Amagambo mabi arasenya. Imigani igice cya 5 umurongo wa 18. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 4. Yehova abona ko ubusambanyi ari icyaha gikomeye. Tugomba kwiyemeza kubera indahemuka uwo twashakanye no kubaha ishyingiranwa ryacu. Ntituzigere dusuzuguza Yehova cyangwa ngo duteshe agaciro twashakanye. Ihame rya 3. Icyo wakora ngo ugire urugo rukomeye. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Imigani igice cya 24 umurongo wa 3. Wakora iki ngo ugire urugo rukomeye kandi rurangwa n'ibyishimo? Imigani igice cya 24 umurongo wa 4, Mateyo igice cya 6 umurongo wa 14 n'uwa 15, Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 1. Jya uganira n'umwashakanye, umukunde, umwubahe kandi umugaragarize neza. Jya witoza kubabarira. Imigani igice cya 14 umurongo wa 1 n'igice cya 31 umurongo wa 29. Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 9 n'igice cya 2 umurongo wa 4. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 7. Jya usenga Yehova umusaba kuba umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza. Jya utekereza uko warushaho kuba umugwaneza n'uko warushaho kwita ku mwashakanye. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 10. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 8. Nuko uko ushoboye kose ukere ko mwashakanye kumukunda kandi kumwubaha, urugo rwanyu ruzarushaho gukomera kandi muzashimisha Yehova.